Kakati tunulira ekifaananyi kya 23. Yesu Kristo n'abayigirizwa be ne bagenda e Bethsaida. Era bwe baatuukayo ne basisinkana omusajja eyali omuze w'amaaso. Yesu Kristo n'akwata omukono gw'omusajja ne bafuluma ekyalo ekyo. Bwe baatuuka mu kifo ekisirifu kye yava awanda amalusu n'agasiiga ku maaso g'omusajja. Era n'alyoka addira engero ze n'aziteeka ku maaso g'omusajja n'amubuuza nti olina ky'olaba? Omuzi w'amaaso kye yava agamba nti ndaba abantu naye bafaanana ng'emiti nga batambula. Yesu n'addamu n'akwata omusajja ku maaso ge era amaaso ge ne gagguka n'asobola okulabira ddala obulungi. Amaaso n'asanyuka nnyo kubanga yali atandise okulaba ebintu byonna kubanga yali mu nzikiza. Mikwano gyange, abantu bangi ku ffe bazibu b'amaaso era nga bali mu nzikiza. Kitegeeza nti muli be bazibu b'amaaso mu buntu naye muyinza okuba bazibu b'amaaso mu mwoyo. Kubanga tolina Kristo Yesu mu mutima gwo obeera ng'omusajja ono omuzibu w'amaaso nga otambulira mu nzikiza. Yesu Kristo yagamba nti nze musana gw'ensi. Olina omusana guno?